Hostem Radiožurnálu je dnes sociální antropoložka Veronika Walterová. Už od malička ji nejvíc bavily příběhy o indiánech, často se psem a později koněm vyrážela táboři do lesa a představovala si, že je někde na dalekém Yukonu. Poprvé se za prérijními indiány vydala ve 3. ročníku gymnázia. Nejdřív pobývala u Lakotů a po vystudování antropologie se přesunula do Jižní Ameriky. Já vás tady vítám, pěkný den.
Dobrý den.
Když se tak na vás dívám, tak řekla bych, že jste velmi atraktivní blondýna s dlouhým zapleteným copem. A tak si říkám, objevit se mezi indiány, jak na vás reagovali?
Je pravda, že můj vzhled vydává výhodu. Kromě toho, že jako žena nevzbuzuju pocit nebezpečí, což je hrozně důležitý, že jsem byla přijímána vždycky dobře a naopak ti místní měli potřebu až mě chránit, jo? Jako vlastně kvůli tomu vzhledu, ale je pravda, že s těma dlouhýma blondětýma vlasama budím pozornost, ať přejdu do Severní Ameriky nebo do Jižní.
Už jste navštívila poměrně hodně indiánských kmenů. Kolik máte přezdívek?
Moje nejstarší přezdívka je z Lakočtiny, takže ze Severní Dakoty. Je to Hanvin. Vin je žena a Han je tma nebo temnota, ale já jsem vždycky vyrážela večer ven, takže mi říkali Hanvin. V Peru mi říkají Časka Ňaui. To je z kečuštiny, Časka je hvězda a Ňaui jsou oči, takže vlastně jako zářivý oči, protože pro ně, já mám takový modrozelený oči, takže to je pro ně něco krásného. Takže Časka Ňaui. A k Časuny ještě mi říkají dlouhý vlasy, nebo a k Čakury zlatý vlasy.
Naším hostem je sociální antropoložka Veronika Walterová. Už 15 let jezdíte za indiány. Nejdříve tedy jste jezdila do Severní Ameriky, teď už jste delší dobu byla v Jižní Americe. Kde jste uvízla teď, když přišla doba covidová i do Jižní Ameriky?
To jsem se zrovna nacházela v Patagonii, v státě Argentina, jelikož poslední 3 roky provázím ve státech Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina. A tak zrovna v březnu loňského roku jsem byla v Patagonii s turisty, když přišly ty zprávy o tom, že se budou zavírat hranice. Takže mě se povedlo akorát vlastně ty lidi, ty turisty dostat domů. To bylo jediné štěstí, že oni měli letenku. Zrovna na ty dny, kdy to bylo povolený. Ale já už jsem jí měla na květen, takže jsem tam musela zůstat. A nakonec se můj pobyt protáhl od března do... Přijela jsem domů, no skoro v červnu.
Ale měla jste tu výhodu, že sice jste byla cizinka, ale nebyla jste zamčená nikde v hotelech, což všichni cizinci byli, protože nemohli opustit Argentínu. Kde jste byla?
Když se tohle všechno začalo dít, byla to otázka hodin, kdy všichni neargentinci, turisti byli doslova, já jsem tomu říká sběrné dvory, udělali z hotelů nebo hostelů ubytovnu, kdy zatloukli okna prknama a postavili vojáka před vchod. A jelikož tu dobu se nevědělo vůbec nic, tak já jsem nechtěla rozhodně takhle trávit čas. A měla jsem štěstí, že do této oblasti, mimochodem, které se říká Chaltén, pod horou Fitzroy, velice známá 3000 a tato oblast je mekou horolezců. Tak já jsem už dřív tam jezdila vlastně ve svým volnu ke Gauchos, což jsou další z mých zájmů. To teda nejsou úplně indiáni, ale jsou to často jejich míšenci. Ti Gauchos jsou vlastně takový poslední, řekla bych, kovbojové. Asi už víme, že v Severní Americe Divoký západ není, tak jestli by ho někdo chtěl hledat, tak by ho našel na jihu Argentiny v Patagonii. Když se tohle stalo, tak se mi to hodilo, protože já na náhody teda nevěřím, ale zrovna ten den jsem je potkala, oni mě vzali sebou a nakonec jsem bydlela v takové chatičce na kraji vesnice s výhledem na hory, na řeku. Měla jsem tam svýho koně přivázanýho před boudičkou.
A co jste tam dělala? Vás taky zaúkolovali, takže jste žila v jejich komunitě.
Jo, já jsem teda musela často se vracet právě do téhle boudičky, protože tam byl občas signál, sice špatný, ale byl a já jsem musela udržovat konverzaci s velvyslanectvím, aby se o mě aspoň vědělo. Ale jelikož jsme nevěděli, jestli tam budu měsíc nebo 6 nebo 10, protože se spekulovalo v březnu, že se zavřou hranice a ukončí se lety do září, tak já jsem se už psychicky připravovala teda na to, že tam budu dlouho.
Takže jste byla v domku, před tím domkem byl, řekněme, v uvozovkách zaparkovaný kůň a Gauchos vás vždycky vyzvedli třeba brzy ráno a někam jste s nimi vyrážili?
Buď na několik dní, anebo minimálně třeba na 2 dny. Vždycky pro mě přijeli buď v noci nebo brzy ráno, nebo jsme měli sraz, musela jsem vždycky přebrodit s koněm řeku a jeli jsme do hor. a já jsem se vlastně účastnila jejich každodenního života a to pro mě bylo teď zpětně úplně neocenitelnou zkušeností. To jsem vlastně nikdy nezažila. Nejen, že jsme scháněli krávy do údolí, nebo jsme hledali ztracený bejky v horách, divoký bejky, takže jsem tam viděla věci, které už jsem myslela, že nikdy neuvidím, když na nás zaútočil bejk. A oni ho pomocí bolas, to je takový typický nástroj pro gaučos, ty tři koule svázaný koženým takým lankem. Funguje to na principu, že to tý krávě omotá nohy a ona spadne na zem. Takže jsem se účastnila každodenního života i lovu, takže oni třeba lovili, ono se to teda na území parku nesmí, ale ty gaučos si žijou jak kdysi, takže lovili lamy, pásovce, zajíce, že jsem se účastnila všeho možného a teďka na to ráda vzpomínám.
Vy jste sama žila v tom domku. Čím jste se živila, když se řekne dám si něco, co dům dá, tak co dá dům v Argentíně?
Já jsem, zase musím říct, měla ohromný štěstí, že já jsem měla od gaučos vlastně maso. Buď to jsem měla lamy, maso z divoké lamy Guanaco, kterých je tam hodně, taková hnědobílá lama, nebo hovězí, takový argentinský hovězí, který už mi teda potom, ač by to málo kdo věřil, tak už mi to pak lezlo krkem, že to měla každý den. Protože gaučové, jak se tradičně starají o třeba tisícový stáda krav, tak pro ně není problém nějakou tu krávu občas zaříznout, takže já jsem opravdu měla maso. Chodila jsem hledat houby, objevila jsem tam houbu, která je podobná naší, něco jako píchavka. Gaučes říká, že jedli, že jejich babičky to kdysi jedli, takže jsem si z toho pak dělala řízky. Měla jsem mouku, měla jsem těstoviny, brambory, no a tak jsem to tak různě, sůl jsem měla ještě. Protože sice v té vesničce byl supermarket, ale za prvý já jsem oficiálně nesměla vůbec vycházet. První 14 dní vůbec a pak jenom nakoupit, ale tam nic ani nebylo, takže to mě moc nepomáhlo. No.
Říká host víkendového radiožurnálu Sociální antropoložka Veronika Walterová. Už před chvílí jsme mluvili o tom, že jste uvízla v Argentině v době covidové, že jste tam byla poměrně hodně dlouho. Ono to asi nebylo jednoduché v tom domku přebývat. Pojďme si představit samotné gaučos. Nejdřív mi vysvětlete, jak vznikl ten název.
Ten pojem vychází pravděpodobně z mapučtiny, ze slova kauču, což znamená tulák. A nebo ještě jedna teorie, že to je z kečuánštiny vachča, což znamená něco jako by chudák, takový tulák, vagabund. I dneska gaučos, gaučové, mezi sebou mluví takovým zvláštním slangem, který mu se říká gaučáda. A je to směs starošpanělštiny, říkají ze 17. století, míšená právě s tou mapučtinou, jo? Takže ono je někdy docela složitý jim porozumět. Já jsem jim taky z začátku, a to španělsky mluvím dobře, nebyla schopná rozumět, vůbec jsem nevěděla, o čem se baví, když chtěli. Gaučos vlastně pochází z prvních obyvatel neindiánského původu. Tento pojem se pravděpodobně poprvé vyskytl v 17. století, ale první písemná zmínka je z 18. V tu dobu, když se tam vlastně osídlovalo, armáda prostě potřebovala vojáky. A ten, kdo odmítl, tak často mu hrozila smrt. A mnoho těchto lidí, těch obyčejných farmářů, pak uteklo do Pampy, a jelikož za dezerci byl taky trest smrti, tak už se nemohli nikdy vrátit.
Tak proto tuláci.
Takže proto asi pravděpodobně tuláci. A jelikož v divočině nebyl nikdo než indiáni, tak tyhle ty první gaučos se s těmi indiány naučili žít a na oplátku ti indiáni naučili právě zacházet s těmi, jak jsem už zmínila, bolas. Části vlastně tradičního oblečení gaučos je vlastně taky od těch mapučů, taky od těch indiánů a i ten jazyk.
A co je pro ně typické v dnešní době? Jak se jim žije, co vlastně z toho jejich tradičního způsobu života si přenesli do současnosti?
Takhle ono v 19. století tam začalo probíhat parcelizace půdy. Takže takový ten jejich tradiční život, když to byli tuláci, ty celý rok byli v divočině, lovili, jasně starali se o doby, tak příležitostně se nechali třeba najmout, když někdo potřeboval pomoc s dobytkem nebo s koňma. Vlastně, když se ta půda začala rozprodávat, tak oni už si nemohli jen tak bloumat celou zemí. Začali se usazovat. Naštěstí ne všichni, ale drtivá většina se začali usazovat na takzvaných estancias, to, což jsou ranče. A každý ten ranč má svého, tam se říká patron, jakoby předák, asi bychom tomu tady řekli v češtině. Ten si vlastně tady ty gaučos najímal, takže tak oni mohli přežít vůbec aspoň částečně takový ten styl života, jako krocení koní a lov a starání se o dobytek. až jakoby do dnešních dnů, ale říká se, že takový ti pravý tradiční gauchos vymizeli v 19. století právě po válce o nezávislost. Ale právě, a to mě zajímalo, zjistila jsem, že ještě, že to není úplně pravda, že naštěstí jich je pár. Potkala jsem teda jako málo, ale potkala jsem lidi, co třeba doteď neumí číst ani psát.
A to jsou ti praví?
V uvozovkách praví. No, takový ty původní. Mm-hmm. Když přijete do Argentiny, tak budete mít pocit, že je tam spousta gauchos, protože poznáte je tak, že mají bojna, to je taková pokrývka hlavy, vypadá jak baskická baretka. Mimochodem teda z Baskicka to pochází, tahle móda. A je to proto, že klasický širák, nebo takový ten kovbojský klobouk, se v té Patagonii, nemá využití, protože tam je tak strašně silný vítr, že ten klobouk by jim to hnedka odfouklo, takže oni můžou mít jedině tu baretku. Pak mají bombačas, takový řasený kalhoty a často vy taky poznáte, že mají minimálně 2 až 3 nože za opaskem. Ale už je takový moderní, často jsou i oni sami vlastníci těch rančů. Dneska není neobvyklý si zaplatit celý den z gauchos, aby vám ukázali, jak chytají ovce nebo jak krotí koně. Ale častokrát to už nejsou ty, co právě umí použít byliny, neumí třeba lovit v divočině nebo přežít v divočině. To už je trošku něco jiného.
No od vás se naučili co? Prý jste je naučila dělat brambora.
Jo, to je pravda, no. Naučil mě zpracovávat maso, protože přece jenom tady si tak maximálně koupíme něco v masně a tím to končí, ale tam jsem byla několikrát přítomna od začátku do konce teda zabití krávy. Učili mě, jak se z kůže dělají bičíky a takový ty jejich lasa. Naučila jsem se lasovat. Já bych ráda řekla, že jsem se naučila lépe jezdit na koni, ale já jsem si vždycky myslela, že umím jezdit na koni, dokud jsem nezačala jezdit z gauchos.
Protože to dělají jinak. jak se jinak jezdí na koni v Argentině.
No, taky bych nevěřila, že to takhle jde, ale pak později jsem se dozvěděla, že pokud chce člověk jezdit jako gaučos, tak musí nejdřív zapomenout úplně všechno, co se o koních a o jezdeckém stylu dozvěděl, protože oni opravdu i ty koně, tam se říká criollos, to je starý plemeno ještě z nějakého starošpanělského andaluského koně, který už dávno neexistuje a jsou to speciální koně, který se dožívají třeba 40 let. Jsou strašně odolný a jsou strašně inteligentní a jsou zvyklí na ty podmínky a je pravda, že jsou citliví na ty pobídky a tak třeba jako kdo rozumí koním jezdectví, tak pozná, že to je úplně jiný styl, podobně jak indiáni, všechno je takový intuitivní, ten jezdec s tím koněm jsou opravdu propojený a často pro gauchos je kůň vlastně jeho pravá ruka.
My stále mluvíme o gauchos a o vás, jako kdyby Argentina měla jenom gauchos, jenom vás a nemluvíme vůbec o partnerkách. Tak nežádlili náhodou na vás?
To je dobrá otázka. Oni totiž takový ty uvozovky tradiční gauchos, kteří jsou celý rok opravdu venku nebo na těch farmách nebo objíždí to svoje teritorium, tak partnerky vůbec nemají. Nemývali a nebo jich měli víc. To je spousta vtipů na to téma, jo? Ale pravda je taková, že se objevili třeba 1-2krát za rok. Mohli mít i někde děti, gauchos a rodinný život. Teď už v moderní době jo, vidím to, ale v minulosti to tak nebylo. Dokonce v jedné slavné básni Martin Fierro se to jmenuje, nejznámější taková poema o gauchos, tak je tam napsaný koně a ženu jsem odvedl do Salty. To je město v severní Argentině. Kuň mi chybí. Takže ne, nežárlil na mě nikdo. Možná jejich psi na mě žárlili.
Veroniko, vy jste navštívila hodně indiánských kmenů, ale mě nejvíce asi zajímají teď šuárové, což jsou vlastně známí lovci lebek, už u nich i natáčel Zikmund Hanzelka. Oni zmenšovali hlavy nepřátel na velikosti pěsti. Tomu potom říkali canca.
Canca, ano.
To už se samozřejmě teď nedělá. Čím to nahradí? Teď jste se tak zadívala, Veroniko.
No, říká se, že tento zvyk, nebo oficiálně se píše, že tento zvyk vymizel. Byl dokonce i oficiálně zakázán, ale vlastně tento rituál canci byl nahrazen něčím podobným, akorát místo lidské hlavy se používala hlava lenochoda. Může to být i hlava opice a prodává se, jak už vlastně všude proniká turismus, takže se vlastně tyto trofeje z opic prodávají turistům, ale o rituálu canca z lidských hlav, to už jsem dlouho neslyšela, takže asi už to nedělají. I když já nikdy nevím, protože hluboko v pralese se kolikrát dějí věci, kterýž nemáme ani ponětí. No.
No a co se děje tak neobvyklého právě u Šuáru, protože vy jste tam byla, vás přijali, strávila jste tam určitou dobu, důvěřovali vám. Mimochodem máte od nich také nějakou indiánskou přezdívku, také indiánské jméno?
Ne, říkají mi jenom Shirmanua. To je krásná žena.
Krásná žena.
A to není přezdívka, tak na mě vždycky jenom...
Dobře, vy jste nic neprozradila, ale tak se zeptám. Sny a vize jsou pro Šuáry základem jejich světa. V téhle souvislosti mě zajímá, co oni dělají pro vyvolání takových těch, jak to říct, posvátných stavů změněného vědomí. Co oni pro to dělají?
Mm-hmm. Asi nejčastější je, že pijí natem, který je tady u nás známý spíš pod jménem ayahuasca, což je vlastně liána. Ayahuasca znamená, je to slovo z kečuštiny, znamená to liána duchu. Protože se říká, že vlastně po požití ayahuasca člověk jakoby zemře. Pro Šuáry nastupují vize. Takže vlastně oni, když potřebují cokoliv vyřešit nebo potřebují odpovědi, tak jedna možnost je tento rituál požití na tému ayahuasca. A nebo teda poznání nebezpečnější a drsnější je požití datury, majkua tomu říkají, což je jako durmanovec, něco jako durman. Ale to je jenom, když opravdu už je velký problém, buď nemoc, anebo nepřátelé, protože Šuárové, to je tradiční válečnická společnost. Ale pro Šuáry, když mají sen, nebo jakákoliv vize a jakýkoliv sen je pro ně totožný jako realita.
Realitu.
Oni to vůbec nerozlišují. Když vám vypráví něco, co se jim zdálo, tak to není jak u nás, ale oni to berou smrtelně vážně, že takhle se to stane a podle toho přizpůsobují pak tomu tu realitu.
O čem vy jste s nimi mluvil? A nejenom tedy z pozice člověka, který tam mohl být, kterého oni si považovali, ale co vás zajímalo právě z pozice té sociální antropoložky, protože to je vaše profese.
Já se teda přiznám, že já nejsem takový ten vyptávací typ, já často čekám, až mi někdo něco zjeví.
Se otevře.
Třeba mě zajímalo to mnohoženství, jak to tam je, protože Šuárové tradičně mají více manželek i dodnes, někde právě v pralese doteď to mnohoženství existuje, i když se to samozřejmě Saleziáni snažili vymítit, tak se jim to úplně nepovedlo. Ono se říká, že dokonce i sami šuárské ženy chtějí, aby ten manžel měl víc manželek, aby právě pomáhal.
Neměli tolik práce.
No. Dokonce jsem byla svědkem jedné takové konverzace. Napůl žertu, ale opravdu je napůl, jo? Že právě říkala žena, tak kdy ty si přivedeš nějakou, já už to tady nestíhám. Já jsem přečetla hodně třeba antropologických prací z minulého století. Srovnávám to tak nějak s moderní dobou, zajímá mě, co pořád se uchovává, takový ty kolikrát neuvědomovaný vzorce chování.
To myslíte třeba tu mstu, kterou oni v sobě mají, že vlastně oni uznávají jenom, že starý člověk zemře, že je nemocný, ale jinak cokoliv nepříjemné se v životě stane, tak je třeba to pomstit?
Je to tak, tohle pořád přetrvává, protože v minulosti pro Šuáry neexistuje nic jako přirozená smrt, jak jste říkala, až na výjimku, když jsou lidi hodně starý, ale jinak vždycky za to někdo může. A nejenom smrt, stačí i nemoc, nebo když se nedaří, tak vždycky na vině byl nějaký čaroděj nebo nějaký tradiční nepřítel. Tohle tradiční nepřátelství mohlo trvat roky, ale i celé generace, ta válečnická společnost. To si myslím, nebo byla jsem svědkem toho, že je to doteď, jo? Že vlastně v jedné té komunitě tam bohužel teda se stala nehoda, že tam zemřel mladý muž, vypadl z loďky. Pro nás bychom si řekli, že to je nehoda, ale tam vznikla najednou taková horlivá debata, kdo za to může, kdo to na něj seslal. Protože oni vlastně věří, že ten nepřátelský, oni říkají jiný slovo, ale řekněme si jako šaman, že se sešle cencak, se tomu říká, jako vlastně energetickou šipku s energií, která vlastně vám uškodí. Jedině další šaman to může vidět, tuhle tu šipku. Takže ono to je celý takový zamotaný. Takže to je taková neustálá, taky neustálý kolomsty.
Byla jste tam opatrná, nic se tam nestalo, když jste tam byla vy.
Musím tady začekat. Doteď se mi nic nestalo, ale je pravda, že občas mě to napadá, jo? Že třeba kolikrát jsem si říkala, aby se zrovna nic nestalo, když zrovna v té komunitě jsem, protože přece jenom jsem tam často nový element, tak aby někoho třeba nenapadlo, že jsem já strůjcem toho neštěstí, ale zatím se to nestalo a doufám teda, že se to nestane.
Nestane. Zatím se to nestalo. Jsem ráda, že jste hostem víkendového radiožurnálu. Je tady s námi sociální antropoložka Veronika Walterová. Veroniko, v Jižní Americe vůbec je hodně pochutin, hodně druhů jídel, které je třeba ochutnat. Vy už se smějete, protože my už jsme před natáčím mluvili o tom, že tam prostě lidé jí hmyz, tam je snad 82 nebo kolik druhů různých brouků, takové jaksi pochutiny. Co je taková delikatesa?
Nejznámější delikatesou je červ, nebo respektive larva, který se říká chontakuru, tlustý, tak 5-centimetrový červy. Samozřejmě Indiani jedí syrový, ale můžou se dát i na grill. A když jsou potřeby nějakou marinádu, tak jsou i docela dobrý. Přibližně 3 měsíce trvá, než se vylíhnou, Indiani chodí sbírat, takže to je první. Tohle je teda Amazonie. V Andách jsou brouci, kterým se říká katsos. Vypadá to jako náš chroust. Mají tam 3 druhy. Jeden je bílej, jeden je hnědej, jeden je zelený.
Vybrat ty barevné odstíny.
Jako údajně každý chutná jinak, ale...
Vy jste to nejedla?
Já jsem to jedla, ale mně přijdou všechny stejný. Já jsem teda nikdy nejedla barvu na plot, ale tak nějak mě to voní. Jako není to úplně jako špatný, když se to smíchá s praženou kukuřicí. Tito brouci, tam je zajímavý to, že oni vlastně vylítávají jenom jednou za rok. Vždycky po vydatným dešti, Indiani vědí přesně, kdy je to třeba na pomezí října a listopadu. Jednou jsem se téhle výpravy na lovení brouku právě účastnila, ve 4 ráno mě vzbudili. Nevím, jak to vědí Indiani, jak ti brouci, vědí, kolik je hodin, ale přesně v 5 hodin vylítli brouci. My jsme je začali sbírat. Tam je teda blbý, že v 5 hodin v Ekvádoru ještě tma, takže vy nevidíte, co sbíráte, takže se mi podařilo sebrat i tarantuly, to teda nebylo moc fajn. Ale jinak sbíráte do nádoby a pak spíš, co je na tom šokující, je ta příprava, no, protože ono se jim musí utrhat nožičky a křidilka a pak se dají do nálevu a pak už se smažejí a pražejí.
Tak budeme dál.
Ještě... Nemáte chuť, jo?
Ne, tak přece jenom je čas před obědem, ale ještě je nějaký druh mizu součástí nějakého rituálu třeba?
Jsou to taky speciální mravenci, říká se jim, oni mají několik názvů. Já je znám pod pojmem 24, 24 ve španělštině. Jakože 24 hodin bolí jejich kousnutí. Ale oni jsou spíš známí za hranicemi Ekvádoru v Brazílii, kdy se používají jako součást rituálu pro přechodového rituálu do dospělosti pro mladé chlapce. Udělají se z těch mravenců vlastně takový rukavice. Říká se, že kousnutí tohohle mravence je nejbolestivější, nevím, kdo to měřil a jak, ale že je to největší bolest. V těch rukavicích je jich zapletených stovky a stovky a vlastně ti mladí hoši tam musí dát ruce, nechat se pokousat a pak upadnou do takového jakoby tranzu a tenhle rituál musí několikrát zopakovat, než přejdou do dospělosti. Takže ano, určitě.
Jsou tam různé zvyky a rituály. Teď mám na mysli ten jeden, když vás štípne mravenec.
Tak jo.
Potom je třeba mít pohlavní styk, ano. A žádná bolest nebude, nebo jak to je?
Jo, to je pravda. Já se jenom směju, protože opravdu tohle je skrz celý Ekvádor, to je nejslavnější, já bych řekla, že má to vypadá jak můra, jo? Něco jako mezi motýlem a můrou a housenkou, je to hrozně ošklivý tvor. Jmenuje se mačaka, podle legend, ale takhle, opravdu tomu ti Indiani věří. Já jsem si z začátku myslela, že je to vtip, ale opravdu si to myslí a jsou přesvědčeni o tom, že pokud vás tento tvor kousne, tak musíte co nejdříve mít teda pohlavní styk, jinak vám hrozí smrt. Ale samozřejmě dneska bych řekla, že toho mladí lidé docela zneužívají. Protože vždycky v oblasti třeba výzkumu najednou každý byl pokousaný, potřeboval zachránit. Vůbec nevím, odkud je, nevím historii, odkud tato legenda pochází, ale je teda pravda, že v celém Ekvádoru je známa a vidí úsměv vždycky. Jo.
Vy jste se teď vrátila po dlouhé cestě, vrátila jste se z Argentíny. Veroniko, když si vzpomenete, jaké to bylo před 15 lety, když jste poprvé vyrazila za Indiány, vlastně co vám ty cesty za těmi Indiány dali?
Já si myslím, že hlavně takový klid, rozhled, pokoru. Já jsem teďka strašně vděčná za to, kde žiju. Opravdu tady ta Česká republika, my se tady máme strašně dobře. Já když srovnám s ostatními státy, kde opravdu je třeba nevlídnost, zima, politické konflikty, tak to je jedna věc. A myslím si, doufám teda, že mi to dalo nadhled a toleranci, protože já teďka už mě nenapadlo odsoudit jakoukoliv skupinu jen tak na základě nějakých informací, protože vždycky je za vším hlubší kontext, je třeba ho najít, no.
A jak se vám tady teď žije, když se vrátíte? Koně máte, předpokládám.
Jo, mám.
Les máte blízko.
Mám, no.
Takže tady máte všechno, co potřebujete.
Jo, teď se mi daří, mám se tu dobře.
Jsem ráda, že jste byla tady s námi, že jste byla hostem víkendového radiožurnálu a budu se zase těšit, až se zase vrátíte z Jižní Ameriky. Předpokládám, že se tam určitě brzy vrátíte, pokud to bude možné. A zase nám o tom přijdete vyprávět.
Ráda.
Tolik Veronika Walterová. Díky a naschledanou.
Taky děkuju, naschledanou.